ที่สองเราจะนำเสนอในหัวข้อเรื่องเพลงละเมิดลิขสิทธิ์กระทบยอดขายซีดีเพลงหรือไม่นะครับโดยคุณสิวัตรห่วงประดิษฐ์คุณสิวัตรห่วงประดิษฐ์ก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับทำการศึกษาเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะนำเสนอบทความแรกนะครับการแข่งขันระหว่างซอฟต์แวร์ระบบปิดและระบบเปิดในยามต่อการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งบทความนี้จะเป็นบทความเชิงทฤษฎีนะครับโดยมีการนำเสนอว่าในการแข่งขันเนี่ยดุลยภาพของตลาดจะถูกกำหนดมาจากปัจจัยอะไรนะครับโดยคุณปนัดดาได้ทำการศึกษาตลาดซอฟต์แวร์ระบบปิดว่าระดับของ Network Technology เนี่ยจะมีผลต่อการที่ให้บริษัทซอฟต์แวร์เนี่ยเซตราคาแบบไหนนะครับที่ทำให้ตลาดอยู่ในดุลยภาพก็ขอให้เริ่มนำเสนอได้เลยครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านนะคะวันนี้จะนำเสนอบทความเรื่องการแข่งขันระหว่างซอฟต์แวร์ระบบปิดและระบบเปิดระยะต่อการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะซึ่งก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของบทความนะคะก็จะขอพูดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบปิดระบบเปิดสักหน่อยนะคะเพื่อให้เข้าใจดีกันนะคะคือว่าซอฟต์แวร์ระบบปิดก็คือซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตเนี่ยสงวนสิทธิ์การเปิดเผยซอร์สโค้ดของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์นั้นๆต่อสาธารณะนะคะในขณะที่ซอฟต์แวร์ระบบเปิดก็คือซอฟต์แวร์ซึ่งผู้ผลิตจะเปิดเผยซอร์สโค้ดของโปรแกรมสู่สาธารณะเพราะฉะนั้นผู้ใช้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูซอฟต์โค้ดแล้วก็ทำการปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะทำให้ซอฟต์แวร์นั้นสามารถสนองตอบความต้องการตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์ระบบเปิดเนี่ยการพัฒนาของซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านของผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้มากกว่านะคะที่จะเป็นบริษัทที่ต้องการที่จะทำกำไรสูงสุดนะคะซึ่งในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะคะจะพบว่าซอฟต์แวร์ระบบเปิดเนี่ยมีความต้องการที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะอย่างเช่นในตลาดของซอฟต์เว็บเซิร์ฟเวอร์นะคะก็จะพบว่าประเทศเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะซึ่งจะเห็นช่วงประมาณปลายปี94นะคะแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจนประมาณปลายปี2006นะก็จะพบว่าประเทศนี้สามารถครองตลาดได้ถึง160นะคะในโดยอันดับที่2ก็คือ Microsoft ก็ซึ่งครองตลาดประมาณ 30% นะคะแต่อะไรก็ตามเนี่ยถ้ามาดูในตัว operating system เราก็ยังคงพบว่าWindows เนี่ยยังคงครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งที่ 50% นะคะโดยมี Linux ซึ่งเป็นหนึ่งใน Open Source Software เนี่ยเป็นอันดับ2ที่ 30% นะคะก็จะเห็นว่าการแข่งขันระหว่างซอฟต์แวร์ทั้ง2ระบบเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะพยายามส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งเน้นไปที่ว่าเพราะอะไรซอฟต์แวร์ระบบเปิดถึงสามารถอยู่ในตลาดได้และเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดเนี่ยอยู่ได้นะคะซึ่งการศึกษาเรื่องการแข่งขันระหว่างซอฟต์แวร์ทั้งสองระบบนี้ก็ยังมีน้อยนะคะทีนี้แล้วก็เท่าที่ผ่านมาก็คืองานส่วนใหญ่จะไม่มีการศึกษาโดยการรวบศึกษาการแข่งขันระหว่างซอฟต์แวร์ทั้งสองระบบโดยคำนึงถึงการอยู่ของซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาของบทความนี้ก็เพื่อพยายามที่จะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็เนื่องจากซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีลักษณะของความเป็นสินค้าที่เป็นลักษณะของเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบของ network technology หรือผลกระทบภายนอกของเครือข่ายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งผลกระทบภายนอกของเครือข่ายเนี่ยก็เกิดขึ้นจากทางด้านเป็นอิทธิพลทางด้านอุปโภคนะคะคือผู้บริโภคจะคาดหวังพอผู้บริโภคจะมีความคาดหวังต่อขนาดของเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าเกิดเขาคาดหวังว่าเน็ตเวิร์กต่อไปเนี่ยเน็ตเวิร์กต้องใหญ่เขาก็จะมี ความต้องการต่อสินค้าประเภทนั้นมากขึ้นนะคะหรือว่ามีความยินดีที่จะสมัครสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าคุณจะซื้อกาแฟสักตัวนึงเนี่ยระหว่างถ้าเกิดว่ามีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่มากนักเนี่ยก็จะคิดก็คือจะซื้อกาแฟที่รู้สึกว่าจะมีคนใช้เยอะใช่ไหมคะมีคนใช้เยอะเนี่ยเราก็อยากจะซื้อตัวนั้นเพราะว่าพอใช้ไปเนี่ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนใช้คนอื่นได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถจะถามคนอื่นได้นะคะที่ก็เป็นผลกระทบของผลกระทบภายนอกของเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็เพื่อที่จะศึกษาบริบททางด้านการแข่งขันด้านราคาแบบเบอร์ช่องนะคะระหว่างซอฟต์แวร์ระบบเปิดและระบบปิดนะคะโดยคำนึงถึงการมีของสินค้าซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ผลกระทบภายนอกของเครือข่ายนะคะนอกจากนั้นยังศึกษาว่าภายใต้เงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ทั้ง3แบบนี้นะคะทั้ง2ระบบแล้วก็ไอ้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถดำรงอยู่ในตลาดได้เพื่อที่จะอธิบายในโลกของความเป็นจริงได้มากที่สุดนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะศึกษาว่าการดำรงอยู่ของซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์นั้นมันมีผลอย่างไรกับพฤติกรรมของผู้ผลิตบ้างนะคะจากนั้นเราก็มาดูสมมติฐานแล้วก็สำหรับแบบจำลองนะคะแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ทฤษฎีความแตกต่างของสินค้าในแนวราบนะคะหรือ Hotelling Model มาใช้ในการศึกษานะคะซึ่งความแตกต่างของซอฟต์แวร์ทั้ง2ระบบเนี่ยจะถูกบ่งบอกโดย Product Space 0-1 นะคะนี่นะคะโดยสมมติให้ซอฟต์แวร์ระบบปิดเนี่ยอยู่ในตำแหน่ง0นะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์ระบบเปิดอยู่ที่ตำแหน่ง1นะคะซึ่งจาก product space เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์ทั้ง2ระบบเนี่ยไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะคะแล้วก็สมมติต่อไปว่าผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบปิดเนี่ยมีอยู่2รายนะคะก็คือตัวแรกที่เป็นผู้ขายซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกลิขสิทธิ์นะคะก็คือ commercial software หรือ C นะคะแล้วก็อีกส่วนก็คือผู้ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะซึ่งย่อตัวย่อ C นะคะแล้วก็ในขณะที่ซอฟต์แวร์ระบบเปิดเนี่ยจะมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวนะคะของทั้งสองตลาดนะคะแล้วก็แบบทดลองก็สมมติต่อไปว่าเนื่องจากผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถจำแนกผู้บริโภคได้ว่าเป็นคนขายไหนนะคะหรือว่าเป็นบุคคลประเภทไหนเพราะฉะนั้นจึงตั้งราคาการขายเพียงราคาเดียวสำหรับสินค้าของตัวเองนะคะโดยที่คอมเชอร์ซอฟต์แวร์หรือผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบติดที่ถูกกฎหมายนะคะก็จะตั้งราคา CC และนอกจากนั้นก็ยังให้บริการโดยการหลังการขายเอสด้วยนะคะในที่ Open Source เนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ฟรีนะคะสามารถดาวน์โหลดได้แต่เนื่องจากว่าการดำเนินงานเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพราะฉะนั้นเราจะลองก็เลยสมมติว่าค่าใช้จ่ายที่ Open Source ซอฟต์แวร์ผู้ผลิต Open Source ซอฟต์แวร์เนี่ยจะต้องใช้จ่ายไปนี่ก็จะตั้งราคาโดยการยืนรูปของการคิดค่าบริการการขนส่งหรือว่าเป็นที่มุ่งสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ในขณะที่ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเนื่องจากต้นทุนการผลิตเนี่ยมันเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงตั้งราคาเท่ากับศูนย์เพื่อความง่ายในการพิจารณานะคะแล้วก็ข้อสมมติอีกอย่างก็คือว่าต้นทุนในการผลิตซอฟต์แวร์เพิ่มเนี่ยเป็นศูนย์แล้วก็ต้นทุนอื่นในการผลิตนี้นะคะเพราะฉะนั้นคอในการผลิตซอฟต์แวร์จะเป็นศูนย์สำหรับแบบจำลองนี้นะคะทีนี้มาดูทางด้านฝั่งผู้บริโภคบ้างนะคะการศึกษาเนี่ยสมมติให้มีกลุ่มผู้ใช้ซอฟต์แวร์สองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือ High Type แล้วก็กลุ่มที่สองคือ Low Type โดยสมมติว่า High Type เนี่ยมีความต้องการที่จะใช้ซอฟต์แวร์ระบบปิดไม่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่า ต้นทุนในการใช้ของเขาเนี่ยใช้ของทุกของผิดกฎหมายเนี่ยมันสูงนะคะแล้วก็เขาก็ให้ความสำคัญกับการในการหลังการขายด้วยนะคะซึ่งผู้บริโภคในกลุ่มนี้อาจจะคิดได้อย่างพวกบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยซึ่งต้นทุนในการที่จะใช้ของปลอมนี่มันสูงมากแล้วก็อาจจะถูกจับจากการใช้ได้ง่ายนะคะในขณะที่โลชายมาเก็ตก็คือจะเป็นผู้บริโภคที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนในการที่จะใช้ของปลอมนี่มันก็ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีของปลอมอยู่ในตลาดเนี่ยเขาก็เลือกที่จะใช้ของปลอมมากกว่านะคะแล้วก็ข้อสำคัญอีกอย่างก็คือว่าผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยจะเรียงตัวเป็นอย่างสม่ำเสมอบนสเปซหรือเส้นตรงนี้นะคะโดยแต่ละคนนี้ก็จะมีเคสเพิร์นเจอร์ที่แตกต่างกันนะคะโดยดูภาพของแบบทดลองจะหาได้โดยใช้ตัวเสิร์ฟเกมนะคะโดยเสิร์ฟแรกเนี่ยผู้ผลิตซอฟต์แวร์จะตั้งราคาสินค้าของตนเองนะคะและเสิร์ฟที่สองผู้ชอบก็จะจัดข้อมูลราคาที่ผู้พวกได้เนี่ยก็จะทำการตัดสินใจว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนดีนะคะโดยการสอบหาอีกเรื่องนึงก็จะใช้วิธี backward induction นะคะก็คือจะหาอุปสงค์ของสินค้าแต่ละตัวก่อนนะคะแล้วค่อยไปหาว่าผู้ผลิตจะตั้งราคาที่เท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้กำไรสูงสุดนะคะจากแบบจำลองโฮเทลลิ่งนะคะเราก็สามารถที่จะออกมาหาอุปสงค์ของสินค้าแต่ละตัวได้นะคะโดยจะต้องคือโดยจะทำการหา marginal consumer ของแต่ละตลาดนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าใน high price market เนี่ยถ้าผู้พบที่มี test parameter ที่ซึ่งน้อยกว่า F hat นะคะนี่คือ marginal consumer ที่มีความรู้สึกที่แตกต่างกันระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์แบบระบบปิดที่ถูกกฎหมายกับการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดนะคะถ้าผู้พบมีtest parameter ซึ่งน้อยกว่า F hat ก็จะมี utility ที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกกฎหมายสูงกว่าการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดนะคะก็จะตรงตัวนี้เขาจะเป็นอุปสงค์สำหรับซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกกฎหมายนะคะแล้วก็ด้านอีกด้านก็จะเป็นอุปสงค์สำหรับ open source software นะคะซึ่งทำแบบเดียวกันสำหรับlow price market นะคะจากอุปสงค์ของสินค้าแต่ละตัวที่ได้เนี่ยก็จะนำไปสู่ข้อสมมติฐานอีกอย่างก็คือว่าความแรงของเน็ตเวิร์กความแรงของผลกระทบภายนอกของเครือข่ายและคนที่อยู่ในช่วงระหว่าง0ถึง1นะคะเพื่อไม่ให้ผลที่ได้เนี่ยมันไปขัดต่อกฎของอุปสงค์หรือล็อตที่มานะคะจากอุปสงค์ของสินค้าแต่ละตัวเนี่ยก็เราก็สามารถที่ไปหาว่าผู้ผลิตควรจะตั้งราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้กำไรสูงสุดนะคะโดยมาดูฝั่งแรกก่อนก็คือฝั่งของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกกฎหมายนะคะในแบบจำลองก็สมมติให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ซอฟต์แวร์ระบบปิดซึ่งถูกกฎหมายเนี่ยจะเป็นผู้ตั้งราคาของตนเองแล้วก็เป็นผู้ที่จะดำเนินการจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะคือเขาจะกำหนดระดับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ต้องการเพื่อทำให้ตัวเองได้กำไรสูงสุดนะคะจาก objective function นะคะก็นำไปเสร็จ reaction function นะคะสำหรับราคาของทางระบบปิดที่ถูกกฎหมายแล้วก็ระดับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะซึ่งก็จะทำแบบประดิษฐ์แบบเดียวกันสำหรับซอฟต์แวร์ระบบเปิดนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการ maximize total revenue นะคะแทนที่จะเป็นการ maximize total profit แต่ว่าเนื่องจากว่าแต่จำลองเนี่ยสมมติว่าต้นทุนในการผลิตซอฟต์แวร์นี่มันสูงเพราะฉะนั้นมันผลที่ออกมามันก็เลยดูคล้ายกันมากนะคะแล้วก็จากเลเชนสำคัญที่ได้ทั้ง3ตัวนะคะก็สามารถที่จะนำมาหาดูภาพราคาสำหรับซอฟต์แวร์ทั้งสองทั้งระบบปิดระบบเปิดแล้วก็ระดับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะดังภาพนะคะนี่คือตรงจุดตัด ของการนะครับก็คือดูแลภาพของแบบจำลองนี้นะคะซึ่งจากดูแลภาพนะคะแล้วก็นำไปสู่ข้อสรุปอันหนึ่งนะคะก็คือเราสรุปได้ว่าถ้าหากว่าประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดเนี่ยมันมีไม่สูงมากนักนะคะก็จะทำให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกกฎหมายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะตั้งระดับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าตัวเองเนี่ยในระดับพื้นฐานนะคะแต่ว่าถ้าประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์ระบบเปิดที่เนี่ยมันสูงมากนะคะก็จะทำให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็จะไม่ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้าตัวเองเลยหรือในบางกรณีเนี่ยอาจจะสนับสนุนให้มีการใช้ของปลอมก็ได้นะคะที่นะคะเห็นว่าซึ่งผลของจากเรื่องภาพที่ได้แล้วก็ผลสรุปเนี่ยจะเขียนสรุปไว้อยู่ใน proposition ที่หนึ่งนะคะทีนี้จากเรื่องภาพที่ได้เนี่ยก็ได้ทำการศึกษาต่อในเรื่องของ comparative statistics analysis ก็คือจะดูว่าถ้าปัจจัยภายนอกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทำให้เรื่องภาพของตลาดหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะโดยตัวแรกเนี่ยก็จะมาดูว่าถ้าหากว่าความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการบริการหลังการขายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ดูภาพของตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะซึ่งจากการศึกษาก็จะพบว่าถ้าการบริการหลังการขายหลังการขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้ความต้องการซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งโดยทางกรมก็คือจะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยมีแนวโน้มมีแรงจูงใจที่จะเพิ่มราคาสินค้าของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราคำนึงถึงผลกระทบภายนอกของเครือข่ายเนี่ยโดยคนไทยของส่วนแล้วเนี่ยก็จะทำให้ความต้องการซอฟต์แวร์ที่ระบบความต้องการซอฟต์แวร์ระบบติดโดยรวมเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ความต้องการของซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะซึ่งมันเป็นผลของผลกระทบภายนอกของเครือข่ายนะคะในขณะที่ถ้าปัจจัยทางด้านผลกระทบทางด้านการประกันหลักการขายต่อผู้บริโภคเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อุปสงค์ของซอฟต์แวร์ระบบเปิดเนี่ยมันลดลงนะคะซึ่งทำให้ผู้ผลิตเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะลดราคาค่าธรรมเนียมของตัวเองลงเพื่อที่จะดึงดีมานด์บางส่วนกลับคืนมานะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นในกรณีที่เน็ตเวิร์กเนี่ยหรือคุณผลกระทบภายนอกของเครือข่ายเนี่ยมีกำลังต่ำนะถ้ามีกำลังอ่อนเนี่ยก็จะทำให้ substitution effect ก็คือผลกระทบที่เกิดจากการที่ราคามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันสูงกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอกของเครือข่ายนะคะก็จะทำให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบไปที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็จะทำการลดระดับการละเมิดลิขสิทธิ์ลงนะคะเพื่อจะรักษาฐานผู้ใช้ซอฟต์แวร์ระบบปิดทั้งหมดเอาไว้นะคะแล้วก็ยังสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มราคาสินค้าของตนเองได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดแล้วนะเรือภาพใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาของซอฟต์แวร์ระบบเปิดเนี่ยจะลดลงราคาของซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกกฎหมายจะเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ระดับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็จะลดลงนะคะแต่ถ้าผลกระทบของไทยนะผลกระทบภายนอกของเครือข่ายเนี่ยมีกำลังที่สูงนะคะมีกำลังแรงเนี่ยก็จะทำให้การได้ substitution effect หรือผลกระทบจากการที่ราคามันเพิ่มขึ้นเนี่ย มันอ่อนกว่าผลกระทบจากภายนอกของเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นในใจสุดแล้วก็คือก็จะทำให้ราคาของซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกกฎหมายเนี่ยเพิ่มขึ้นราคาของซอฟต์แวร์ระบบเปิดลดลงแล้วก็ระดับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการขยับให้การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สูงขึ้นเนี่ยไม่ทำให้กำไรของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันลดลงนะคะสำหรับกรณีนะคะซึ่งผลสรุปของการศึกษาก็จะสรุปไว้ในผลประชุมที่2นะคะทีนี้ก็มาดูผลของปัจจัยตัวที่3นะคะก็คือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ Open Source Software นะคะถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยผลเป็นค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะคะก็คือว่ามันก็จะทำให้ดีมาร์อุปกรณ์สำหรับซอฟต์แวร์โลกเปิดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคะทำให้ผู้ผลิตมีแรงจูงใจที่จะเพิ่มราคาค่าธรรมเนียมขนส่งหรืออะไรก็ตามนะคะสำหรับซอฟต์แวร์ระบบเปิดตัวนี้นะคะเพื่อได้ระดับมากขึ้นนะคะในขณะที่ผลกระทบตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ความต้องการโดยรวมของซอฟต์แวร์โลกติดเนี่ยลดลงนะคะก็คือจะลดลงทั้งตลาดไฮไฟแล้วก็โลทายนะคะซึ่งทำให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปิดที่ถูกกฎหมายก็จะทำการลดราคาลงนะคะแล้วก็ลดระดับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ลงด้วยเพื่อที่จะรักษาเพื่อที่สามารถดำรงอยู่ในตลาดนี้ได้นะคะส่วนการศึกษาปัจจัยสุดท้ายก็คือปัจจัยของผลกระทบภายนอกของเครือข่ายนะคะก็จะพบว่าถ้าระดับความแรงของผลกระทบภายนอกของเครือข่ายเนี่ยมันสูงขึ้นก็จะทำให้เกิดแรงผลักดันให้ผู้ผลิตทั้งสองรายเนี่ยแข่งขันกันทางด้านราคาเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งผลเนี่ยก็ตรงกับการศึกษาในหลายๆบทความที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นตารางสรุปเขียนนะคะแล้วก็จากการศึกษาทั้งหมดก็สามารถนำสู่ข้อสรุปอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือก็เราก็จะเห็นว่าดีแล้วการดำเนินของเราแต่มันคือสิ่งก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งของพวกผู้ซอฟต์แวร์ระบบติดที่ถูกกฎหมายนะคะในการเพื่อที่จะแข่งขันกับสิ่งต่างๆอย่างซอฟต์แวร์ระบบเปิดนะคะแล้วก็ส่วนข้อสรุปอื่นก็จะเป็นไปตามโพสต์ที่ท่านได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะจะตามการศึกษาอันนี้ก็ยังมีข้อได้อยู่หลายจุดนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือแบบจำลองที่ใช้การศึกษานี่มันค่อนข้างจะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นที่อีกแล้วก็คือมันมีการที่จะปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างซอฟต์แวร์ระบบสิทธิ์ที่ถูกกฎหมายแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะจะมีการเกี่ยวเนื่องกันโดยผ่านทางผลกระทบภายนอกของเครือข่ายเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนผลที่ผ่านหรือว่าใช้วิธีการอย่างเช่นใช้การจำลองวงกลมนะคะก็จะทำอาจจะทำให้เห็นภาพรวมที่ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผลที่ได้รับเนี่ยมันผลที่ออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยุ่งมากแล้วก็แปลความได้ยากมากนะคะหรือว่าอาจจะใช้แบบจำลองนี่ก็เป็นความแตกต่างของสินค้าในแนวราบก็อาจจะใช้ความแตกต่างของสินค้าในแนวดิ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นโดยอาจจะสมมติว่าสินค้ามีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนในการใช้ซอฟต์แวร์แต่ละตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีคอสในเรื่องของการต้องเสียเวลาในการดาวน์โหลดในการแอปโปรแกรมอะไรทำนองนี้นะคะในขณะที่ซอฟต์แวร์โลเปิดเนี่ยก็ต้องถึงจะให้มาเป็นกระต่างแต่ว่าผู้ใช้นี่จะต้องมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระดับหนึ่งนะคะถึงสามารถที่จะใช้ได้เพราะว่าบางทีจะต้องให้เราเนี่ยเขียนคำสั่งเองนะคะเพื่อจะให้โปรแกรมรันอย่างที่เราต้องการนะคะขณะที่ซอฟต์แวร์ระบบติดที่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่นี่ก็จะทำงานในลักษณะของยูสเซอร์เฟรนด์ลี่ก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะก็อาจจะเป็นรูปนั้นก็ได้นะคะแล้วก็แบบจำลองนี้ก็ละเลยผลกระทบภายนอกของเครือข่ายบางตัวนะคะอย่างเช่น reaching cause หรือ locking effect ซึ่งตัวนี้อาจจะแก้ไขโดยการทำให้แบบจำลองนั้นมีลักษณะของเพลวัตนะคะซึ่งสามารถทำให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นทั้งหมดของแบบบทความนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังขอบคุณค่ะ
โอเคนะครับก็ฟังเราก็สนุกดีมากนะครับสำหรับบทความนี้นะครับก็คือเป็นการศึกษาถึงกลยุทธ์การแข่งขันทางด้านราคาของตลาดซอฟต์แวร์ระบบปิดแล้วก็ระบบเปิดที่จะมีผลในการกำหนดกลยุทธ์เมื่อระดับของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยอยู่ในระดับที่แตกต่างกันนะครับโดยในเปเปอร์นี้ได้ทำการสร้างโมเดลขึ้นมาโดยอาศัยแบบจำลองความแตกต่างของสินค้าในแนวราบแบบโคโทริงนะครับในการศึกษาผลการศึกษาก็6ข้อสรุปที่สำคัญนะครับเป็น2 proposition ด้วยกันนะครับโดยใน proposition แรกเนี่ยพบว่าผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในระบบปิดจะทำการป้องกันระดับการละเมิดลิขสิทธิ์ของสินค้าตนเพิ่มขึ้นถ้าหากผลประโยชน์หรือว่า network authority เนี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ proposition ที่2พบว่าถ้าเกิดว่าผู้ผลิตซอฟต์แวร์ระบบปิดมีการให้บริการหลังการขายที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับระดับการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะลดลงถ้าผลของ network authority อยู่ในระดับสูงระดับที่ต่ำโอเคครับผมจากนั้นคุณปนัดดาก็ได้ทำการศึกษาของ passive static นะครับว่าปัจจัย exit เนี่ยต่างๆในโมเดลเนี่ยจะมีผลในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ทางด้านราคาได้อย่างไรนะครับต่อมาเรามาลองรับฟังคำวิจารณ์ของอาจารย์ชนินนะครับสำหรับผู้วิจารณ์งานเปเปอร์นี้นะครับอาจารย์ชนินมีโปกิมนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับฟิลที่ท่านสนใจก็คือฟิลเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วก็ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะครับ
ครับผมขอบคุณครับจริงผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมากเท่าไหร่ดังนั้นผมก็ขอวิจารณ์เนี่ยของโมเดลด้วยกันนะครับเพราะเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจมากนะนี่โมเดลเนี่ยก็จริงผมจะพูดมากในหัวข้อแรกแต่คุณประดาวพูดไปหมดแล้วก็คือว่าโมเดลเนี่ยมันตั้งอยู่บนสมมติฐานซึ่งรุนแรงมาก2อันสมมติฐานที่รุนแรงมากอันแรกก็คือเรามองว่าคนเนี่ยแยกออกเป็น2คนอย่างเด่นชัดใช่ไหมคนประเภทไฮคลาสก็จะไม่ใช่ของปลอมเลยและคนประเภทโลคลาสก็จะไม่ซื้อของจริงเลยการแยกออกจากออกกันอย่างเด็ดชัดที่จะไม่เราเพราะโมเดลเนี่ยมันขาดความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญในวิสาหกรรมนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างของจริงของปลอมและไม่ใช่ว่าราคาในการเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยมันจะไม่มีการทดแทนกันระหว่างของจริงกับของปลอมในตลาดนี้ไอ้สำคัญที่รุนแรงข้อแรกเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อข้อโพสิชันหนึ่งของคุณกระดานะครับวันนี้ผมว่ามันจะไม่งานของเราเนี่ยก็เลยขาดจากความจริงไปบ้างเนื่องเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าของจริงของปลอมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์พิเศษซึ่งสินค้าประเทศอื่นจะไม่มีคือของปลอมมันเกิดขึ้นมาได้ต้องมีของจริงก่อนแล้วถ้าของจริงมันไม่มีเลยของปลอมจะไม่มีเลยไอ้ความสัมพันธ์ที่มันแตกต่างระหว่างโคฟแฟนซี่มันแตกต่างระหว่างการทดแทนกันในสินค้าไทรัตเดนิวเยอะแยะเรายังไม่สามารถที่จะแสดงถึงความสัมพันธ์อันพิเศษของสินค้าของจริงของปลอมได้ในโมเดลนี้นะครับอันที่สองเนี่ยโมเดลนี้เนี่ยตั้งบนข้อสมมติฐานที่รุนแรงมากเลยสองก็คือว่าที่คุณใช้คำว่าความแรงของเน็ตเวิร์กอิสระตี้มันต้องไม่เกินหนึ่งเหตุผลของการที่มันไม่เกินหนึ่งไม่มีหรอกเหตุผลของการที่มันเกินหนึ่งไม่ได้เพื่อประกันว่าดีแมนมันลดลงเหลือเท่านี้ครับซึ่งดีแมนมันลดลงจริงก็เปล่าเราไม่ได้พิสูจน์เราเพียงแต่หากมันลดลงความแรงของเน็ตเวิร์กเอ็กซ์ตร้ารวมกันแล้วมันเกินหนึ่งไม่ได้ยังเหตุผลข้อสองมันไม่ค่อยมากนะมันไม่เป็นแอสซัมชันซึ่งดีนะและมันก็ไม่ได้เป็นคอนคลูชันด้วยซ้ำไปงั้นถ้าเกิดเราไม่มีข้อสองนะงานที่แย่เลย จะได้เรียกเลยงั้นอันนี้เป็นข้อตัวสารที่ที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนิดหน่อยในใจผมนะซึ่งเราก็ไม่สามารถจะอธิบายว่าอย่างชัดเจนว่าทำไมมันเกินหรือไม่ได้ก็จริงๆมันไม่เกี่ยวกันนะมันความแรงของสองตัวซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเพราะสองข้อนี้จะไม่เกิดจะไม่เกิดผลสรุปของงานนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งผลสรุปที่ถูกต้องนะผมมีปัญหาอะไรนะฮะส่วนเรื่องของโมเดลที่ผมงงมากคือเรื่องตัว M ตัว M เนี่ยเราต้องเป็น M มาในอย่างการตลาดใช่ไหมทำไมชีวิตของคนทำง่ายมากเลยเจอเพื่อนงานนี่มันง่ายมากเลยกว่าไอ้ที่ตัวเอ็นของเราเนี่ยเอ็นของเราเนี่ยเราแอบใส่หลายที่ใช่ไหมเราใส่เอ็นของเราเนี่ยมันก็ใส่หลายที่ซึ่งแปลความหมายเป็นหลายแบบตั้งแต่ในมาตรา 3.3 เนี่ยเอ็นก็คือความไม่สะดวกในการใช้ของปลอมประมาณนั้นใช่ไหมเป็นความไม่สะดวกในการใช้ของปลอมซึ่งความไม่สะดวกก็คือเกิดจากผู้บริโภคของปลอมเอ็นใน 3.9 ไม่ใช่เอ็มใน 3.9 กลายเป็นต้นทุนของผู้ผลิตของจริงซึ่งเป็นเอ็มตัวเดียวกันเนี่ยเรชั่นของเอ็ม2ตัวนี้ชัดเจนขึ้นเป็นตัวหนึ่งจะครอส1บาทที่ผู้ผลิตของจริงใส่เข้าไปมันเกิดความไม่บริดวงกับผู้ใช้ของตัวทั้ง1เท่ากันเลยเป็น1ตัว1ในเรชั่นจะอันนี้เราใส่อย่างทันตลาดแต่มันก็จะมีเหตุผลมากการใส่ในการใส่แบบนี้นะฮะแต่พอไปมาการ3มันไม่ปัญหาก็เลยไปที่ประการ 3.7 3.6 3.7 และ 3.8 3.7 เนี่ยเราพบว่าถ้า M เพิ่มขึ้นเนี่ยปริมาณการดีแมนต่อของจริงมันจะลดลงใช่ไหม 1.7 เป็นยังไงเพราะ M มันเป็นคอสของผู้ผลิตเนี่ย M มันกลายเป็นคอสของผู้ผลิตของจริงเนี่ยทำไมการที่ M เพิ่มขึ้นดีแมนของจริงลดลงใน M ที่มันเพิ่มขึ้นใน 3.8 มันทำให้ดีแมนด์ของปลอมลดลงด้วยนี่ชัดเจนเพราะว่าเราได้แอบไปใส่ไว้ให้มันถ้ามันกลายเป็นดิสยูทิลิตี้ของการเรียกของปลอมแล้วก็พอไปประการ 3.6 M เพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้ดีแมนด์ต่อ Open Source มันเพิ่มขึ้นนี่แปลกแหละทำไม M เพิ่มขึ้นแล้วดีแมนด์ต่อ Open Source เพิ่มขึ้นคำตอบก็คือเพราะว่าเราไม่มีลิงเกจระหว่างของจริงของปลอมไงใช่ไหมฮะนี่คือปัญหาของการแท็กเก็ตแบบนี้ทำไมผลจุกเราเลยไม่ค่อยต้องไปดีนะเพราะมันซ่อนมันรีไวถูกไหมงั้นถ้าตัวเอ็มเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงงั้นไปมาในเอ็มเนี่ยมันก็เลยตอนหลังพหนึ่งว่าเอ็มเนี่ยมันเป็นตัวเลขซึ่งอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ได้เนี่ยซึ่งความจริงมันคงไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเอ็มเนี่ยมันดูอีกแง่หนึ่งเอ็มเนี่ยมันก็ประหนึ่งว่าเป็นราคาของปลอมด้วยเลยว่าผู้วิจัยบอกว่าของปลอมราคาเป็นศูนย์แต่ผู้วิจัยเราลบเอ็มใส่เข้าไปใน net utility ของการกินของปลอมไม่มีทีหรอกทีศูนย์เป็นศูนย์จะมีเอ็มเป็นลบเอ็มแล้วเอ็มมันก็คือราคาของปลอมนั่นแหละช่วยให้เราคุณจะเรียกว่าอะไรมันเป็นราคาของการกินของปลอมแล้วเอ็มมันก็ประตูมันจะยุ่งเลยช่วยให้ท่านบอกว่านี่คือปัญหาที่นิดหน่อยหลังนั้นมาก็ไม่ใหญ่มากงั้นที่การนี้คือเรื่องที่ผมว่าก็โอเคนะแต่มาอาจจะง่ายไปหน่อยคือเรื่องตรงดีของเราให้ไม่ว่าคุณจะไปพวกของจริงของปลอมหรือ Open Source คุณได้ UT ที่ระบบ V เสมอใช่ไหมกับ V-M V-P V จะเป็น V เสมอซึ่งจริงแล้วการบริโภคของจริงของปลอมหรือ Open Source เนี่ยไม่ได้ V ตัวเดียวกันจริงหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจผมคิดว่ามันมีความแตกต่างกันในความไม่สะดวกในบางอย่างในการใช้ Linux ผมไม่ใช้ Linux อ่ะผมใช้ Windows ดีกว่าเพราะ Linux ปวดหัวมากเลยแล้วความเสถียรของ Linux ผมก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาอย่างนั้นก็อาจจะ Pro V นะใจผมอาจจะ Pro V คนละตัวกันนะฮะงั้นทั้งหมดนี้ก็เป็นเท่านี้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับ paper นี้นะตอนจบสวยตอนจบผมพยายามจะหาเรื่องตอนจบอยู่แต่หาไม่เจอแล้วผมก็เลยเลิกตัดตอนทั้งหมดเนื่องจากไอ้จำชั้นที่สร้างมาเนี่ยครับเดี๋ยวมีอะไรจะเพิ่มใหม่เลยครับขอแค่นี้ก่อนขอบคุณครับ
ดังนั้นทางคุณปณิตาจะมีอะไรเสริมไหมครับ
ก็จริงๆแล้วก็ตอนทำอะค่ะก็พยายามที่จะแปลโมเดลให้มันซับซ้อนกว่านี้นะคะแต่ว่าผลที่ได้ออกมานี่มันแปลความไม่ได้จริงๆอะค่ะแล้วก็ตอนแรกก็คือตั้งอย่างตัว utility ที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์แต่ละประเภทนี่ก็คือตั้งให้ไม่เท่ากันนะคะตัว V ตัว แต่วันนี้ก็ออกมายุ่งมากๆค่ะมันตีความอะไรไม่ได้เลยก็เลยทำให้ต้องทำให้มันง่ายลงมาค่ะผลก็เลยนี้แต่ว่าก็ตรงนี้ตลอดเวลาว่าแอปพลิเคชันนี้มันรุนแรงเกินไปเลยนะคะแต่ว่าก็แก้ไขนิ่งไม่ทราบจะแก้ไขทางไหนแล้วอะ
ตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าฟังนะครับทำการสักถามเกี่ยวกับบทความนี้ได้เลยนะครับสำหรับนักศึกษาปริญญาโทอาจจะสักถามได้นะครับว่า motivation ในการที่จะทำแบบจำลองนี้ได้มาได้ยังไงนะครับแล้วขั้นตอนในการทำกว่าจะผลิตออกมาเป็นเปเปอร์หนึ่งฉบับเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับกว่าจะแก้ปัญหาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ได้อยู่ในโครงการคงจะทราบดีว่าพี่ปุ๋ยก็คุณกนัดดาเนี่ยก็ได้นั่งทำในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างหนักนะครับในการแก้ปัญหาครับมีคำถามไหมครับอาจจะยังคิดคำถามไม่ได้นะครับดังนั้นเราเปิดโอกาสให้ตั้งคำถามไปก่อนนะครับเพื่อให้มีความต่อเนื่องนะครับเราก็จะนำเสนอบทความบทที่2บทความในบทที่2เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างในแนวคอนเซ็ปต์ของการที่จะทำเปเปอร์ก็คือในแบบจำลองบทความแรกเนี่ยจะเป็นการทำแบบจำลองเชิงทฤษฎีนะครับแต่บทความที่2เนี่ยจะดูผลของการละเมิดลิขสิทธิ์แต่จะเป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์นะครับโดยมีการนำแบบจำลองทางสถิติเข้ามาจับโดยคุณจิวัฒน์เนี่ยได้ทำการศึกษาตลาดของเทสเพลงในประเทศไทยนะครับว่าระดับของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าเทสผีเนี่ยจะมีผลต่ออุปสงค์ของการซื้อซีดีจริงอย่างไรบ้างนะครับโดยคุณจิวัฒน์ก็ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามทางกลุ่มผู้ฟังในย่านกรุงเทพมหานครแล้วนำข้อมูลตัวนี้มาทำการรวบรวมแล้วก็ประเมินผลด้วยวิธีการทำสถิตินะครับผลจะเป็นยังไงเราลองฟังเปเปอร์นี้ดูนะครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับงานศึกษาเรื่องนี้นะครับก็คือไอเดียนะครับก็คือว่าคือในปัจจุบันเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าในโครงการเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกเพลงละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งฝ่ายหนึ่งเนี่ยทางด้านก็คือจะมีคนบอกว่าของเพลงละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยจะทำให้ยอดขายซีดีอะไรเงี้ยครับลดลงเพราะว่าคนก็จะแบบไปใช้ของปลอมกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในอีกฝ่ายหนึ่งก็คือมีคนบอกว่าจริงๆแล้วแบบผู้บริโภคเนี่ยได้ข้อมูลจากการบริโภคเพลงละเมิดลิขสิทธิ์นะครับทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเอาไปจัดซื้อซีดีหรือไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นผลของเพลงละเมิดลิขสิทธิ์จะมีสองทางครับที่สวนทางกันงานศึกษานี้ก็เลยจะพยายามวัดขนาดผลกระทบนะครับของเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ต่อการซื้อซีดีเองนะครับของผู้บริโภคนะครับส่วนขอบเขตในการศึกษานะครับก็คือเราจะพิจารณาเฉพาะทางด้านดีมานด์นะครับคือดูเฉพาะด้านผู้บริโภคเท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้บริโภคของเราเนี่ยครับก็คือเราจะกำหนดให้เป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ฟังเพลงนะครับไม่ว่าเพลงนั้นจะได้มาด้วยวิธีถูกหรือผิดกฎหมายก็ตามนะครับแล้วก็เพลงที่เราสนใจคือเป็นใครๆปากคนนะครับแล้วก็คำว่าmusic piracy นะครับในการศึกษานี้คือจะหมายความรวมทั้งเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ที่อยู่ในรูปของแผ่น MP3 นะครับที่ขายแบบ1แผ่นมีหลายร้อยเพลงนะครับกับเพลงที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนงานศึกษาในอดีตนะครับในเชิงทฤษฎีนะครับก็คือยังไม่มีงานที่ไหนที่ก็คืองานศึกษาเชิงทฤษฎีเนี่ยจะมีผลสรุปที่หลากหลายนะครับทำให้ไม่สามารถจะระบุไปได้แน่นอนว่าผลกระทบของเพลงละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เลยมีอีกกลุ่มนึงนะครับจะศึกษางานในเชิงประจักษ์นะครับคือศึกษาโดยใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทางเทคนิคนะครับเพื่อประมาณค่าสมการนะครับโดยทั่วไปนะครับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาจะถือว่ามันเป็น endogenous variable endogenous ก็คือเป็นตัวแปรภายในนะครับซึ่งลักษณะตัวแปรแบบนี้คือเป็นตัวแปรที่ระบบ ซิสเต็มของสมการจะมีผลจะส่งผลต่อตัวแปรนี้ครับซึ่งตัวแปรลักษณะนี้จะทำให้เราใช้วิธีการประมาณค่าธรรมดาเนี่ยมันจะไม่น่าเชื่อถือครับเขาก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า instrument variable ครับคือใช้ตัวแปรอื่นนะครับมาใช้ endogenous ตัวนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของ data หรือข้อมูลที่เขาใช้นะครับก็จะมี2ลักษณะครับคือลักษณะหนึ่งเนี่ยคือเขาใช้ข้อมูลที่เป็นใช้ aggregate data ก็คือเป็นลักษณะข้อมูลของทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับกับอีกกลุ่มนึงคือใช้ข้อมูลที่เป็น individual level data คือเก็บจากผู้บริโภคโดยตรงนะครับซึ่งงานศึกษานี้จะใช้วิธีคือจะเก็บจากข้อมูลจากผู้บริโภคโดยตรงนะครับก็ต่อไปเป็นกรอบของทฤษฎีนะครับก็คือพัฒนาขึ้นมาจากแบบจำลองของกุยแอนเฟิร์มนะครับซึ่งเขากำหนดให้ในตลาดนะครับเป็นผู้ผลิตเนี่ยเป็นโมโนโพลีคือมีรายเดียวนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยจะมี3ทางในการบริโภคสินค้านะครับอันแรกก็คือจะซื้อของจริงอันที่2คือจะใช้ของปลอมนะครับอันที่3คือไม่ใช้เลยนะครับแล้วก็กำหนด distribution ครับตัว CV นะครับคือ distribution นี้จะเป็น distribution ของผู้บริโภคซึ่งให้ค่า value คือให้คุณค่าต่อสินค้านั้นเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วกำหนดต้นทุนในการทำซ้ำเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคนะครับจะได้ benefit นะครับคือได้ผลประโยชน์ก็คือจะมี3แบบนะครับแล้วแต่ว่าผู้บริโภคจะเลือกแบบไหนนะครับโดยที่ตัว V นะครับก็คือ value ที่คือคุณค่าที่ผู้บริโภคให้ต่อสินค้านั้นๆนะครับตัว P คือราคาของสินค้าของจริงนะครับตัว K นี่คือความแตกต่างทางด้านคุณภาพระหว่างของจริงกับของปลอมครับส่วนตัว C เนี่ยคือจะเป็นต้นทุนในการ copy อื่นๆที่ไม่ใช่ต้นทุนในการทำซ้ำนะครับต้นทุนนี้ก็คือจะเป็นต้นทุนจำพวกแบบว่าโอกาสในการถูกจับหรือว่าโอกาสในการที่จะได้รับไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์อะไรแบบนี้ครับผู้บริโภคจะซื้อของจริงนะครับตามเงื่อนไขข้างบนนะครับคือ UL มากกว่า UC และ UL มากกว่า0นะครับแล้วก็ผู้บริโภคจะใช้ของปลอมนะครับถ้า UC มากกว่า UL และ UC มากกว่า0นะครับทีนี้สมการ 3.1 นี้นะครับจะแสดง value ของสินค้าที่ทำให้ผู้บริโภคไม่มีความแตกต่างกันระหว่างซื้อของจริงกับใช้ของปลอมนะครับคือตามเงื่อนไข 3.1 นะครับแล้วก็ 3.3 นี่คือ value ที่ทำให้ผู้บริโภคไม่มีความแตกต่างกันระหว่างใช้ของปลอมกับไม่ใช้เลยนะครับผู้บริโภคที่ให้ value ต่อสินค้านะครับสูงกว่า V1 นะครับจะเป็นผู้บริโภคที่จะซื้อของจริงนะครับแต่ว่าถ้าคุณค่าต่อสินค้าของเขาครับอยู่ระหว่าง V1 กับ V2 ก็จะเป็นผู้บริโภคที่จะปลอมนะครับและถ้าคุณค่าอยู่ต่ำกว่า V2 นะครับก็คือจะไม่ใช้เลยนะครับสำหรับดีมานด์ของจริงและของปลอมก็แสดงไว้ในสมการ 3.2 กับ 3.4 นะครับแล้วเราจะหา comparative static นะครับก็คือจะได้สมการอันนี้นะครับคือสมการอันนี้เราจะเอามาสรุปตรงนี้นะครับสมการ 3.11 ถึง 3.13 3ตัวนี้ครับจะบอกเราว่าสินค้าของปลอมเนี่ยครับจะมีผลทดแทนของจริงนะครับคือถ้าเราแปลความจาก 3.11 นะครับจะเห็นว่าความคิดหนึ่งเนี่ยจะบอกเราว่าถ้าเกิดราคาสินค้าของจริงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้ดีมานด์สำหรับของจริงลดลงและดีมานด์สำหรับของปลอมเพิ่มขึ้นส่วน 3.12 จะบอกเราว่าถ้าต้นทุนของปลอมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นควรจะมาใช้ของจริงมากขึ้นและใช้ของปลอมน้อยลง 3.13 บอกเราว่าถ้าความแตกต่างระหว่างของจริงกับของปลอมมากขึ้นเนี่ยควรจะใช้ของจริงมากขึ้นและใช้ของปลอมน้อยลงครับเมื่อกี้เป็นผลที่มันทดแทนกันนะครับต่อไปเราจะใส่ตัวแปรเพิ่มเข้าไปอีกตัวนะครับตัวนี้จะเรียกว่า positive influence นะครับคือเป็นผลกระทบในทางบวกของปลอมที่มีกับของจริงนะครับโดยเราจะกำหนดให้ฟังก์ชัน G ตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับของปลอมมีผลทางบวกกับของจริงก็คืออย่างเรื่อง network technology ที่เมื่อกี้คุณปนัญญาพูดไปแล้วนะครับก็คือมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับหลักการก็คือคล้ายๆกันครับคือเราจะใส่ตัว E ฟังก์ชัน E ตัวนี้ครับไปบวกเพิ่มกับ value ที่ผู้บริโภคมีต่อสินค้านั้นนะครับแล้วเราก็คือหา demand ก็หา cut off value นะครับคือ V1 V2 ทำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หา demand นี่คือทำเหมือนตอนแรกนะครับทีนี้ในขั้นตอนนี้ครับจากสมการ demand สำหรับของจริงนะครับคือสมการบนนี้นะครับเราจะdip สมการบนนะครับเทียบกับ QC นะครับเพื่อจะได้สมการ 3.16 นะครับซึ่งสมการ 3.16 นี้จะบอกเราว่าถ้าเกิดมีการถ้าเกิด มีการใช้ของปลอมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะทำให้ดีมานด์สำหรับของจริงเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตอนณจุดตรงจุดนี้ก็คือเราจะเห็นว่าของปลอมเนี่ยมีผลสองทางต่อของจริงนะครับคือทางหนึ่งก็คือเป็นผลทดแทนนะครับอีกทางคือเป็นผลการกระตุ้นดีมานด์นะครับเมื่อหลังจากนี้นะครับเราจะมาสร้างแบบจำลองที่เราใช้ในการศึกษานะครับโดยตอนแรกนะครับจากพิจารณาดูจากดีมานด์ของอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของมันลักษณะของสมการนี้ก็เป็นลักษณะที่ยังไม่ใช่เส้นตรงนะครับคือเป็นนอนลีเนียเพื่อความง่ายในการวิเคราะห์นะครับเราจะทำให้มันเป็นลีเนียซะก่อนนะครับคือทำให้เป็นเส้นตรงซะก่อนโดยวิธีการโดยใช้ first order Taylor series approximation นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้โชว์ในที่นี้นะครับคือไม่ได้ออกมาก็คือเมื่อเราทำ first order เสร็จเรียบร้อยนะครับจัดรูปออกมาเราจะได้สมการ 3.26 กับ 3.27 ครับซึ่งสมการอันนี้ครับจะมีลักษณะที่เป็นลีเนียแล้วนะครับวิธีดูง่ายๆครับคืออันที่อยู่ในวงเล็บทั้งหมดนะครับอันวงเล็บใหญ่ๆครับเราจะเขียนใหม่ให้มันกลายเป็น coefficient คือสัมประสิทธิ์นะครับก็คือเอามาจัดรูปใหม่ครับจะได้สมการ 3.30 กับสมการ 3.31 นะครับโดยที่ตอนนี้นะครับเราจะเพิ่มตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับคือตัว i นะครับคือตัว i นี้คือจะแทน individual characteristic ก็คือลักษณะของผู้บริโภคแต่ละคนนะครับแล้วเมื่อดูจากสมการของสมการนี้ครับเราจะพบว่าสมการนี้มีลักษณะเป็นไซมัลทีเนียสก็คือว่าในสมการแรกนะครับตัว QT เนี่ยจะมีผลต่อ QL ในขณะที่สมการที่2เนี่ยตัว QL จะมีผลต่อ QT ซึ่งลักษณะสมการแบบนี้ครับเขาจะใช้วิธีการที่เรียกว่า two state หรือแปรในการประมาณค่าออกมาครับนี่อย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าตัว C คือต้นทุนในการใช้ของตอบของเราเนี่ยเป็นต้นทุนคือพวกโอกาสในการถูกจับหรือว่าอะไรพวกนี้ครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถจะวัดมันออกมาเป็นตัวเลขได้ครับเขาเลยจะพยายามจัดรูปนะครับให้ตัว C เนี่ยไปอยู่ในเทอมอื่นๆของตัวแปรอื่นๆแล้วก็คือจัดรูปสมการ 3.31 ให้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็เอาตัว C เนี่ยใส่คืนลงไปในสมการ 3.30 นะครับแล้วก็จัดรูปมันใหม่ได้สมการ 3.32 เนี่ยครับก็คือตัว 3.32 เนี่ยตัวที่เราสนใจมากที่สุดนะครับคือตัวแกมมา4นะครับซึ่งแกมมา4เนี่ยเป็นตัวที่บอกขนาดผลกระทบของของปลอมที่มีต่อของจริงนะครับลักษณะมันคือว่าถ้าดูง่ายๆนะครับคือว่าถ้า QC เนี่ยเพิ่มขึ้น1หน่วยจะทำให้ QL เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่หน่วยอะไรเงี้ยครับก็คือเป้าหมายการศึกษาเนี่ยคือจะพยายามหาตัวแกมมา4ว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วเป็นบวกหรือเป็นลบอะไรเงี้ยครับต่อไปเป็นวิธีในการศึกษานะครับเนื่องจากว่าแบบจำลองที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อกี้ครับคือเราสร้างขึ้นมาบนสมมติฐานของว่าดีมานด์จะเป็นดีมานด์ของตลาดแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคือเรายังไม่มีข้อมูลแบบนั้นในประเทศไทยนะครับก็เลยจะลองปรับแบบจำลองนะมาใช้กับข้อมูลที่มีลักษณะเป็น individual level data นะครับซึ่งก็จะเก็บข้อมูลในการใช้แบบสอบถามนะครับแล้วก็แต่ทีนี้คือพอเอาแบบสอบถามจะเก็บข้อมูลมาครับก็พบว่าคือลักษณะการเก็บข้อมูลเนี่ยคือผมจะต้องการข้อมูลที่เป็นจำนวนคือเป็นตัวเลขนะครับของ QL ของ P ของ K อะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเมื่อทำออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัว QL ซึ่งเป็นตัวแปรทางซ้ายมือเนี่ยครับคือลักษณะข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเซนเซอร์คือว่าข้อมูลกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะกระตุกตัวอยู่ที่ค่าเป็น0นะครับขณะที่ข้อมูลอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นค่าตัวเลขนะครับ1 2 3 4 5ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้ทูเซตดีสแควร์ธรรมดาในการประมาณค่าเนี่ยมันคิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมกับข้อมูลนะครับก็เลยจะเปลี่ยนวิธีการประมาณค่าครับเป็นวิธีที่เรียกว่าไซมัลทีเนียสโคบิทนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้คือตารางนี้จะอธิบายความหมายของตัวแปรแต่ละตัวนะครับโดยที่ QC ก็คือเราจะเก็บจำนวนเพลงละเมิดลิขสิทธิ์ที่ผู้บริโภคนะครับโดยเราจะนับเป็นจำนวนอัลบั้มนะครับโดยกำหนดว่า10เพลงเป็น1อัลบั้มนะครับหรือว่าถ้าผู้บริโภคตอบแบบสอบถามว่าซื้อแผ่น MP3 อะไรเงี้ยครับเราก็จะกำหนดไปเลยว่าแผ่น MP3 แผ่นนึงเนี่ยจะมีประมาณ200เพลงครับก็คือประมาณ20อัลบั้มนะครับแล้วก็เราก็จะเอาทั้งข้อมูลที่เป็นเอพิสาร์ดาวน์โหลดมารวมกันก็จะเป็น ก็จะเป็นตัวแปลยูซีครับส่วนจะมายูซีพีเนี่ยคือวิลลิ่งเนี่ยคือเพย์คือความเต็มใจจ่ายสำหรับซีดีของจริงนะครับซึ่งในตัวแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมาครับตอนแรกว่าใช้ตัวราคาแทนแต่ว่าเนื่องจากราคาเนี่ยค่อนข้างจะคงที่ครับคือไม่มีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้เราก็เลยใช้ Bring It to Pay มาแทนราคานะครับส่วนตัวเคซึ่งในแบบจำลองก็คือ Quality Difference คือความแตกต่างและคุณภาพเนี่ยในการศึกษาเนี่ยคุณภาพของการศึกษาของทีมและของฟอร์มเนี่ยจะวัดจากปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ตัวไฟล์เพลงครับเนื่องจากเราสมมติกำหนดไปว่าไฟล์เพลงมันเนี่ยสามารถจะดีดอ่านไฟล์ได้ในลักษณะที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ของจริงเนี่ยมีความแตกต่างจากของฟอร์มก็คือลักษณะของพวกเช่นว่ากล่องซีดีหรือว่าปกเคสหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งมีผลทำให้คุณค่าที่พวกจะให้กับของจริงเนี่ยมันสูงกว่าของปลอมนะครับส่วนตัวแปรอื่นก็คือแปรเป็น individual characteristic นะครับก็คือเป็นลักษณะของผู้บริโภคแต่ละคนนะครับส่วนตารางนี้นะครับจะเป็นตารางที่แสดง instrument variable นะครับโดยหลักการของ instrument variable เนี่ยคือควรจะเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับตัว demand สำหรับของจอมนะครับแต่ไม่ควรมีความสัมพันธ์กับ demand สำหรับของจริงนะครับก็คือจากการศึกษาในอดีตคนพบว่าตัวแปรที่ได้จากเอามาใช้ได้ครับก็คือมี4ตัวนี้ครับคือ NTP ก็คือถามผู้พบว่าใช้อุปกรณ์จากกำเพลงหรือเปล่าเช่นพวกเครื่องเล่นในอีสานหรืออะไรเงี้ยครับส่วน BRO เนี่ยคือถามว่าใช้บอร์ดแบงค์อินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับ IT ก็คือความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ครับซึ่งจะวัดออกมาเป็นสเกลคือเป็นค่านะครับก็ IF คือความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตครับทีนี้จากสมการ33ตอบที่เราสร้างเอาไว้นะครับเราก็จะเอาตัวแปร individual แต่ละตัวคือพวกเพศการศึกษาอายุอะไรเงี้ยครับมาใช้แทนตัว i ครับคือแต่งตัว i ออกมาเป็น sex age education อะไรเงี้ยครับเป็นสมการ 4.1 นะครับซึ่งสมการ 4.1 เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเนื่องจากข้อมูลทางด้านสายคือ king l ของเราเนี่ยครับมีลักษณะข้อมูลที่เป็น0กับเป็นตัวเลขครับก็คือข้อมูลลักษณะนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการประมาณค่าแบบที่เรียกว่าโคบิทนะครับโดยทั่วไปใช้โคบิทแต่ปัญหามันเกิดขึ้นว่าเนื่องจากว่าในสมการ 4.1 ของเราเนี่ยตัว QC ตัวนี้ครับมันมีลักษณะที่เป็นเอนโดจีเนียสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โคบิทเฉยๆเนี่ยมันก็จะยังไม่น่าจะเหมาะสมครับจึงใช้วิธีการที่เรียกว่าเซมิโทเนียสโคบิทคือหลักการของเซมิโทเนียสโคบิทเนี่ยกับหลักการของทูสเตทรีสแควร์เนี่ยจะคล้ายกันครับคือในสเตทในขั้นแรกเนี่ยเขาจะเอาตัวแปรที่มันเป็นเอนโดจีเนียสเนี่ยครับมารันมาประมาณค่ากับสมการกับเอ็กโคจีเนียสไวเบิลคือตัวแปรภายนอกทุกตัวและตัวแปรที่เป็นอินสตูเมนต์นะครับแล้วเราก็จะเอสติเมตสมการเนี่ยครับโดยวิธีการ OLS นะครับ Ordinary Least Square เสร็จแล้วพอเราประมาณค่าสมการนี้ได้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ QC hat ออกมานะครับคือเป็นค่าเอสติเมตคือค่าประมาณของ QC ครับเราจะเอา QC ในสมการนี้ครับเอามาใส่คือในสมการ 4.1 ที่เราสร้างมาเดียร์ครับก็คือเป็น QC hat ตรงนี้แล้วเราจะ estimate สมการนี้คีโดยวิธีการ maximum likelihood นะครับคือเป็นวิธีการ estimate โมเดลที่เราจะเป็นโควิดนะครับและเมื่อเรา estimate สมการ 4.3 ออกมาได้เนี่ยครับก็คือเราก็จะได้ค่า coefficient คือค่าสัมประสิทธิ์ของมันออกมาซึ่งเรายังไม่สามารถเอาไปวิเคราะห์ได้ครับเพราะว่าลักษณะแบบจำลองแบบนี้คือตัวที่จะไปใช้วิเคราะห์จริงก็คือเขาจะใช้ตัวที่เป็น marginal effect นะครับก็คือจะไปหา marginal effect อีกทีแล้วใช้ marginal effect เป็นตัวการวิเคราะห์นะครับทีนี้ตารางนี้ก็คือให้ดูว่าเราจะตัดหรือว่าเราจะตัดตัวแปรไหนทิ้งออกไปบ้างนะครับจากสมการซึ่งเราจะพิจารณาจากค่า AIC และ BIC ที่ต่ำสุดนะครับพบว่าถ้าเราตัดตัวแปร education กับ income นะครับคือการศึกษาจากรายได้ออกไปเนี่ยจะทำให้สมการนี้มีค่า AIC และ BIC ต่ำสุดซึ่งก็หมายความว่าเป็นสมการที่เหมาะในการเอามาใช้มากที่สุดนะครับทีนี้ก็ประมาณค่าออกมานะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับตัวที่เราสนใจนะครับก็คือตัวนี้นะครับลบ 0.00 ลบ 0.004 QC เนี่ยครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ย เราก็จะไปหามาที่น้องเอฟเฟกต์นะครับเพื่อจะได้ค่าตามคอลัมน์นี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนครับคือว่าเราจะเห็นได้ว่าค่าที่เราหาออกมาได้ครับมันไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับความหมายของมันก็คือว่าเราอาจจะบอกได้ว่าของปลอมเนี่ยคือเครื่องหมายที่เป็นลบเนี่ยจะบอกเราว่าของปลอมเนี่ยมีผลที่จะมาทดแทนสินค้าของจริงนะครับแต่ว่ามันไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับจึงเราจึงไม่สามารถจะสรุปอย่างนั้นได้ครับคือกล่าวอาจจะอีกอย่างนึงนะครับว่ายอดขายที่ดีที่ลดลงเนี่ยไม่ได้มีผลมาจากมีของปลอมในตลาดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้ของการประมาณค่าอันนี้มันไม่มีนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับก็คืออาจจะเป็นจากกลุ่มข้อมูลของผู้บริโภคที่เราเก็บตัวอย่างมาครับหรือว่าเนื่องจากว่าในแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาครับคือผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยคือจะซื้อสินค้าได้แค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือผู้บริโภคคนนึงเนี่ยคืออาจจะซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งชิ้นก็ได้หรือว่าทั้งซื้อของจริงด้วยแล้วก็ซื้อของปลอมด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ผู้บริโภคที่ซื้อของปลอมผู้บริโภคที่ซื้อของปลอมเนี่ยก็คืออาจจะไปซื้อของจริงหรือไม่ซื้อของจริงก็ได้แต่ว่าผู้ซื้อของจริงไปแล้วเนี่ยคือจะไม่มาใช้ของปลอมแล้วนี่ครับคือลักษณะเนี่ยเป็นลักษณะที่อยู่นอกเหนือจากในแบบจำลองซึ่งไม่ได้ใส่ไว้ในแบบจำลองครับควบคุมไม่ได้ก็เลยอาจมีผลทำให้มันมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับแต่ว่าตัวแปรอื่นที่น่าสนใจนะครับก็คือตัว MUS เนี่ยครับคือ MUS เนี่ยคือระดับความสนใจในดนตรีของผู้บริโภคแต่ละคนครับซึ่งพบว่าตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสำคัญที่สุดในการกำหนดว่าผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อของจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับคือตัว Constant Term นะครับคือลบที่ 3.784 นะครับซึ่งเมื่อดูจากค่ามันนะครับเราจะพบว่าตัว constant term เนี่ยครับจะมีค่าที่มีอิทธิพลค่อนข้างมากคือบอกได้ว่าการซื้อซีดีของจริงนะครับมีการลดลงด้วยเหตุปัจจัยภายนอกที่เราไม่ได้กำหนดไว้ในสมการนี้นะครับก็คือก็เลยจะตั้งผมก็เลยลองถามผู้บริโภคเพิ่มนะครับว่าสาเหตุคือถามคำถามเชิงคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะดูว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออย่างเงี้ยครับตารางนี้นะครับก็คือจะบอกว่าจะถามผู้บริโภคว่าเหตุผลที่จะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยคืออะไรครับโดยกลุ่มที่บอกว่าซื้อนะครับให้เหตุผลอันที่มากที่สุดนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเป็นอัลบั้มเพลงของศิลปินที่คนชื่นชอบครับคือมีเกือบครึ่งเลยครับที่ตอบอันนี้ครับแล้วก็คนที่บอกว่าเก็บสะสมเนี่ยครับก็มีมา 16% แล้วก็ฟังเพราะว่าได้รับเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมก็คือมีมา 14% เองครับส่วนกลุ่มที่บอกว่าไม่ซื้อเนี่ยนะครับก็คือไม่ซื้อเพราะว่าไม่มีอัลบั้มของศิลปินที่ชอบเหมือนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่กำหนดว่าจะซื้อไม่ซื้อครับปัจจัยนึงที่สำคัญจะไม่อยู่ในแบบจำลองนะครับก็คือว่าเป็นศิลปินที่ชื่นชอบหรือเปล่านะครับทีนี้ก็ลองถามไปว่าเหตุผลที่จะใช้หรือไม่ใช้ของปลอมนะครับคนที่ตอบไม่ใช้เนี่ย 37% เนี่ยบอกว่าสามารถที่จะเลือกเพลงได้ตรงกับความต้องการของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ตอนนี้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยมีลักษณะที่คือนิยมฟังเป็นเพลงๆมากกว่าจะฟังทั้งอัลบั้มอะไรเงี้ยครับทำให้การอาจจะซื้อของจริงน้อยลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผู้บริโภค30% เนี่ยครับเห็นว่าของปลอมเนี่ยมันถูกนะครับแล้วก็27%เนี่ยคิดว่ามันสะดวกสบายนะครับส่วนคนที่ไม่ใช้ของปลอมเลยนะครับก็บอกว่า17%เนี่ยเขากลัวว่าไฟล์เพลงที่ได้รับมาเนี่ยคือเป็นไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็13%เนี่ยก็คิดว่าของปลอมเนี่ยคือด้อยกว่าของจริงนะครับตัวที่น่าสนใจอีกตัวนึงนะครับคืออีกล้องนะครับคือกฎหมายนะครับคือมีเพียง8ประมาณ 8% เท่านั้นนะครับที่ไม่ใช่ของปลอมเพราะว่ากลัวโดนจับอะไรเงี้ยครับซึ่งแสดงสะท้อนให้เห็นว่าการใช้บังคับใช้กฎหมายในบ้านเรานี่มันไม่ค่อยเข้มแข็งครับตารางนี้นะครับจะให้ผู้บริโภคนะครับเรียงลำดับนะครับ1 2 3นะครับ1 2 3นะครับว่าปัจจัยตัวไหนที่สำคัญที่สุดนะครับคนที่ตอบว่า คนที่ตอบว่าให้ความสำคัญกับอัลบั้มของศิลปินชอบมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับมีถึง 19% นะครับคือเกือบครึ่งนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับคำถามก่อนหน้านี้นะครับส่วนคนที่เกือบ 31.1% นี้ครับคือคนที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งกับคุณภาพและก็ความไพเราะของเพลงครับก็คือเป็นคนที่มีลักษณะที่ว่าคือถ้าเพลงพอครับก็คือถ้าพอก็จะซื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็อันดับรองไปนะครับก็คือคนที่ให้ความสำคัญกับราคาในอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือมี 14% นะครับก็ส่วนคนที่ให้ความสำคัญกับขีดพอของอัลบั้มนะครับกับกฎหมายนะครับก็คือมีแค่ประมาณรวมกันคือประมาณ 4% เองครับซึ่งจะน้อยมากก็สำหรับข้อจำกัดของการศึกษาเนี่ยครับก็คือเนื่องจากข้อการศึกษาเนี่ยเป็นใช้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามนะครับซึ่งลักษณะการประมาณค่าที่ได้เนี่ยคือเราอาจจะไม่สามารถเอาไปอ้างกับไม่สามารถเอาไปอ้างเป็นตัวแทนของประเทศไทยหรืออะไรนี้ได้ครับคือเป็นแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ว่างานศึกษาก็คือสะท้อนให้เห็นว่าในกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างครับซึ่งอันนี้เป็นขอบเขตข้อจำกัดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าในประเทศไทยนะครับคือยังไม่มีงานศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประเด็นนี้มากนะครับทำให้ในการใส่ตัวแปรต่างๆลงไปในสมการพวกนี้ครับก็คือคิดว่าน่าจะมีความผิดพลาดจากการขาดตัวแปรบางตัวออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะควรจะมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของแบบสอบถามก็ก็คือตอนนั้นมันกระทันหันเกินไปนะครับก็คิดว่าคำถามหลายข้อมันไม่สามารถสะท้อนข้อมูลออกมาได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นข้อจำกัดของตัวผู้ศึกษาเองครับหมดนะครับ
ครับก็คุณชิวัตรก็ได้ทำการศึกษาเชิงประจักษ์ให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าในการที่คุณชิวัตรตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาว่าปริมาณการซื้อเทปผีซีดีเถื่อนเนี่ยจะมีผลต่อปริมาณการซื้อเทปจริงทางด้านบวกหรือทางด้านลบนะครับโดยทางด้านลบเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีปริมาณการซื้อเทปซีดีเถื่อนเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะทำให้ยอดขายของเทปจริงเนี่ยลดลงผ่านผลทางการทดแทนกันระหว่างสองสินค้านะครับอย่างไรก็ตามก็มีงานอีกกลุ่มหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่ามันยังอาจจะก่อให้เกิดผลในทางบวกหรือว่า network exploitด้วยความสงสัยว่าผลสองด้านนี้จะเป็นยังไงคุณชิวัตรก็เลยได้ทำการทำออกแบบจำลองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะดูว่าแล้วสรุปเนี่ยสำหรับกลุ่มผู้ซื้อของกรุงเทพเนี่ยผลของยอดขายเทปซีดีเถื่อนจะมีผลต่อยอดขายเทปจริงหรือเปล่าโดยในการทำแบบจำลองคุณชิวัตรก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่านะครับว่ายอดขายของเทปซีดีเถื่อนเนี่ยมันเป็นตัวแปรภายในนะครับก็ทางคุณชิวัตรก็เลือกใช้แบบจำลองที่เป็นแบบจำลองทางเทคนิคที่เรียกว่าเซมิชเนสโควิดในการที่จะประมาณค่านะครับแล้วพอทำการประมาณค่าผลที่ได้ก็ทำให้เราตื่นเต้นนะครับก็คือว่าเราพบว่าปริมาณยอดขายนะครับของเทปผีซีดีเถื่อนเนี่ยไม่ได้มีนัยสำคัญต่อปริมาณการซื้อยอดเทปจริงนะครับแต่ว่าปัจจัยที่มีผลที่คุณศิวัตรได้ชี้ให้เห็นก็คือความชื่นชอบในตัวของศิลปินนะครับที่จะมีผลในทางบวกกับยอดขายของซีดีจริงนอกจากนี้ทางศิวัตรก็ยังเห็นว่าตัวอินเตอร์เฟซของตัวโมเดลเนี่ยมีผลอย่างมากในการที่จะกำหนดปริมาณความต้องการซื้อเทปจริงนะครับคุณศิวัตรก็ได้ทำการสอบถามอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ปัจจัยเชิงคุณภาพเนี่ยที่จะมีผลในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจซื้อเทปจริงคืออะไรนะครับซึ่งผลก็ได้ออกมาว่าเป็นเพราะความชื่นชอบในตัวของศิลปินนะครับเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เรายินดีที่จะซื้อเทปจริงนะครับสำหรับผู้ที่ยินดีที่จะซื้อเทปที่เป็นเทปเถื่อนเนี่ยคุณศิวัตรก็ทำการสอบถามนะครับแล้วก็พบว่าเป็นเพราะว่าในจำนวนยอดขาย10เพลงต่อ1อัลบั้มมีเพลงแค่ไม่กี่เพลงที่ผู้บริโภคชื่นชอบนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นนัยยะสำคัญว่าแล้วต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราควรมีการรวมอัลบั้มเพลงที่เอาเพลงเฉพาะที่ฮิตในของตลาดมาทำการขายดีไหมนะครับหลังจากที่เราฟังเปเปอร์นี้จบนะครับต่อมาเรามาลองฟังคำวิจารณ์จาก ทางอาจารย์นันทวุฒิพิพัฒน์เสรีธรรมนะครับทางอาจารย์นันทวุฒิพิพัฒน์เสรีธรรมเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ของเรานะครับโดยอาจารย์นันทวุฒิพิพัฒน์เสรีธรรมนะครับจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคนทักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับฟิลที่มีความเชี่ยวชาญก็คือฟิลทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมครับผม
ขอบคุณครับอาจารย์วุฒิก็ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมครับโมเดลหรือว่างานวิจัยนี้ก็เป็นอิชูที่น่าสนใจในปัจจุบันเรื่องอินลิเกอร์ดาวน์โหลดหรือว่าซื้อมือถือเครื่องทั้งไม่ว่าต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะซึ่งคุณจิวัตรก็ได้ใช้ความพยายามครับแสดงเห็นถึงทั้งเคเบิลเกอร์พาร์ทแล้วก็ลิงก์มาถึงในส่วนของอินลิเกอร์ครับซึ่งก็น่าสนใจมากครับซึ่งในตัวพูดถึงเทคนิคหรือโมเดลอะไรต่างๆเนี่ยนะหลายๆส่วนผมก็คิดว่าทำได้ดีแล้วนะภายใต้เงื่อนไขของโมเดลอะไรต่างๆนะซึ่งแต่ถ้าอยากจะคอมเมนต์ก็อาจจะเป็นมีบ้างนิดหน่อยนะในเรื่องของอย่างโมเดลตัวนี้ใช่ไหมเข้าใจว่าต้องการจะอธิบายของกรณีเมืองไทยใช่ไหมครับในกรณีหรือทั่วไปเนี่ยนะคืออย่างกรณีแรกอย่างโมเดลที่เริ่มแรกกรณีก็คงดัดแปลงมาจากของปุ๋ยอันพิงอะไรนะฮะ 2.3 ใช่ไหมตัวเลยที่ผมติดใจอยู่ก็คือในเรื่องของตัวคอสที่พูดถึงเนี่ยถ้าคอสถ้าเกิดทั่วไปถ้าเกิดในกรณีทั่วไปถ้าเป็นต่างประเทศอย่างอเมริกาอะไรเงี้ยผมว่าก็ค่อนข้างจะเหมาะสมในการสร้างโมเดลโดยอธิบายคอสว่าเป็นอาจจะเป็นคอสของการพาโนตี้อะไรพวกนี้จากลอนฟอสเมนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะสร้างโมเดลเพื่อจะมาเทสอินดิเคเตอร์เมืองไทยในตัวเนี้ยผมว่าอาจจะน่าจะพิจารณาการใส่ตัว variable อะไรบางอย่างในการสร้างโมเดลที่มันอาจจะ capture อะไรที่ดีกว่านี้เพราะอย่างเมืองไทยเนี่ย enforcement อะไรพวกนี้หรือความที่ consumer จะกลัวในเรื่องของ penalty อะไรพวกนี้เนี่ยผมว่ามันอาจจะน้อยมากใช่ไหมเพราะว่ามันก็เลยอาจจะไม่ได้ capture ในการสร้างโมเดลตอนเริ่มต้นตรงนี้อาจจะมีตัวอะไรบางอย่างเป็น cost ในรูปแบบอื่นที่น่าจะใส่เข้าไปในโมเดลแล้วจับอะไรพวกนี้ได้ดีกว่านี้ในการ derive ขึ้นมาในส่วนดีไลท์พวกนี้ก็โอเคนะก็ตามขั้นตอนแล้วก็ทำได้ดีนะครับต่อมาถ้าพูดถึงต่อมาก็คือในเรื่องของจากโมเดลเนี่ยก็ได้พยายามจะ estimate นะจากข้อมูลinterval result เพื่อให้ได้ข้อมูลให้ได้เป็น interval result ออกมาทีนี้ในตัวเป็นเพื่อตรงนี้เนี่ยก็โอเคนะใช้sensor regression model ก็ดูมีผลดีครับแต่ทีนี้ในการ run regression อะไรของคุณเนี่ยผมว่าปัญหาอาจจะไม่ใช่เชิงเทคนิคผมว่าคุณก็ได้ใช้หลายๆขั้นตอนนะค่อนข้างจะถูกต้องแต่ปัญหาว่ามันอาจจะอยู่ในเรื่องของข้อมูลนี่แหละในเรื่องของการสอบถามที่เซตขึ้นมานะแล้วออกมา run เนี่ยมันถึงผลไม่ออกแต่ในการเลือก variable นี่ก็อย่างไรในตัวผมไม่รู้ว่าทำไมอย่างระดับกินข้าวอย่างรายได้มันก็น่าจะเป็นตัวที่ในยะสำคัญแต่ว่าด้วยวิธีการเลือกในโมเดลของคุณก็ใช้ดีไอทีนี้มาตัดออกไปก็ไม่ได้รวมก็น่าแปลกใจแต่ว่าตามธรรมชาติแล้วกินข้าวไม่ได้เป็นตัวหนึ่งที่มีในยะสำคัญน่าจะอยู่ในโมเดลก็ไม่มีผลทีนี้มาในเรื่องของเซอร์เวย์ในที่นี้ก็มันเป็นข้อจำกัดในแง่ว่ารู้สึกจะทำแค่เดือนเดียวนะในช่วงเดือนหนึ่งแล้วก็ผมก็อาจจะมีวิธีนะในการเลือกแซมเปิลไซส์มีแต่นี้มาในช่วงเดือนหนึ่งเห็นก็เลยบอกว่าเพราะว่าอาจจะว่าในช่วงนั้นไม่มีอะไรอัลบั้มที่คนชื่นชอบมียอมบอกมาในช่วงนั้นพอดีก็เลยอาจจะไม่มีผลอะไรทีนี้อาจจะต้องคิดว่าในการแก้ไขอาจจะต้องเรื่องเซอร์เวย์ต้องไปคิดใหม่ว่าเซอร์เวย์ที่ดีไซน์เนี่ยมันอาจจะกว้างไปหรือเปล่าในการจับอาจจะเป็นดูถ้าเป็นในรายได้สามารถเปลี่ยนแปลงไปดูเป็นเฉพาะศิลปินบางคนได้ไหมในช่วงนั้นสักคนหนึ่งแล้วเจาะไปดูเป็นรายคนว่าในกลุ่มที่ศิลปินคนนี้ออกมาในช่วงนี้มีอะไรบ้างตัวนี้แล้วลองสัมภาษณ์ดูคนที่ซื้อหรือคนที่ชื่นชอบในกลุ่มนี้นะครับเป็นเซอร์เวย์ออกมาแล้วก็ดูว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงต่อการซื้อลีเกอร์หรืออินลีเกอร์อะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะต้องไปคิดวิธีทำเซอร์เวย์แม้ว่าคนที่น่าจะมีผลต่อลีเกอร์เป็นทางอ้อมมาดูแล้วก็คือว่าพวกคนที่ได้ถูกกระทบผลกระทบทางลีเกอร์มากที่สุดก็คือค ผู้บริโภคอย่างเมืองไทยคงไม่โดนเอ็นฟอร์ซเมนต์โดนจับอะไรแบบนี้แล้วแต่น่าจะไปดูทางอ้อมเช่นถ้าเกิดเป็นศิลปินคนนี้ออกมาเนี่ยถ้าเป็นคนชื่นชอบหรือคนสนใจเนี่ยความต้องการของมันคนที่ได้โดนเอ็นฟอร์ซเมนต์นั่นคือจะเป็นพวกร้านคาราโอเกะหรือร้านเพลงอะไรพวกนี้นะอยากจะเกี่ยวข้องลักษณะนั้นน่าจะโดนคนจะต้องเอ็นฟอร์ซเมนต์มากกว่าถ้าไปทำเซอร์เวย์จากร้านถ้าเกิดเพลงนี้เป็นที่ชื่นชอบเขาก็น่าจะซื้อเข้ามาใส่ในร้านเขามากกว่าหรือเปล่าอะไรพวกนี้อาจจะเป็นวิธีดีไซน์เซอร์วิสที่แบ่งไปอยากจะจับที่ให้ได้ข้อมูลที่ตรงมากกว่าอันนี้ก็คงจะเป็นความเป็นของผมนะในส่วนอินเทอร์เน็ตเตอร์แต่ว่าโอเคโดยรวมก็ถือว่าดีแล้วคิดว่าเป็นงานที่พัฒนาก็สร้างสรรค์บุกเบิกในลักษณะที่ว่าอย่างเมืองไทยก็ยังไม่มีใครทำอินเทอร์เน็ตเตอร์หรือเซลล์แล้วก็ทำอินเทอร์เน็ตเตอร์โมเดลเพื่ออธิบายนี้ครับก็คิดว่าก็น่าจะพยายามต่อไปลองพัฒนาโมเดลแล้วก็รีซอสต่างน่าจะบอกอะไรได้มีประโยชน์มากกว่านี
้ครับเชิญคุณสิวัฒน์มีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับช่วงนี้ท่านผู้เข้าร่วมฟังสัมมนามีคำถามเกี่ยวกับตัวเปเปอร์ชิ้นที่สองหรือเปล่าครับนิดนึงนะครับคือว่าตอนแรกที่ estimate มาได้ครับแล้วตัวก็ได้ intercept เนี่ยดูเหมือนจะมีผลมากใช่ไหมครับทีนี้ที่ผมฟังเหมือนกับว่าอันนี้ผมอาจจะฟังผิดนะแล้วคุณบอกว่าหลังจากดู intercept แล้วเนี่ยผมก็เลยไม่แน่ใจผลก็เลยไป survey ทีใช่ไหมครับหรือว่ายังไงแล้วถ้าสมมติ survey ทีใช่ไหมเพื่อที่คุณจะหาปัจจัยอื่นนะที่จะรีเฟอร์ว่าไอ้ลบ 13.784 เนี่ยมันมาได้ยังไงเนี่ยมีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่2ยังไงเพื่อที่จะมาบอกว่าไอ้แบบสอบถามใหม่ที่คุณสร้างไปเนี่ยในแต่ละไอเทมเนี่ยมี significance กับกลุ่มตัวอย่างแรกนะอะไรเงี้ยหรือไม่ใช่ผมก็จะ
ก็คือจริงๆแล้วเซอร์เวย์ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าถามไปเลยครับก็คือคำถามในส่วนหลักเนี้ยคือถามไปเพราะว่าคำถามกลุ่มแรกนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่มันได้ผลแบบนี้ออกมาครับมันก็คือตัวแปรส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญทางสถิติครับก็เลยพยายามหาเหตุผลมาอธิบายครับแล้วก็พอดีว่าใช้คำถามที่ถามเพิ่มไปมันแบบคือโชคดีว่าอธิบายได้อะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ต้องไปโซเวใหม่อะไรเงี้ยครับ
มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับหรืออาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเปเปอร์แรกก็ได้นะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรนะครับอย่างนั้นอาจารย์ผู้วิจารณ์มีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมครับครับอย่างนั้นถ้าไม่มีคำถามนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้นำเสนอผลงาน2ชิ้นนะครับคุณปรัชญาและคุณจิวัฒน์นะครับที่มานำเสนอผลงานให้พวกเราได้ฟังในวันนี้นะครับตลอดจนขอขอบคุณผู้วิจารณ์บทความทั้ง2บทความนะครับอาจารย์ชนินแล้วก็อาจารย์นายวุฒินะครับสำหรับคณะทำงานสัมมนาก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมฟังสัมมนาในวันนี้นะครับหวังว่าในโอกาสต่อไปท่านผู้เข้าร่วมฟังจะมาติดตามและฟังงานสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
Thank you. Thank you. Thank you.